μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τώρα θα σας καλέσω να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού. Προσευχηθήκαμε στον Κύριο, αλλά πάντοτε συνειδητοποιούμε ότι αυτό που έχει υπέρτατη αξία δεν είναι τα δικά μας λόγια σε Αυτόν, αλλά ο δικός Του Λόγος προς εμάς. Είναι ακριβώς ο δικός Του Λόγος που μας συγκροτεί σε εκκλησία. Είμαστε εδώ επειδή Εκείνος μας κάλεσε με τον Λόγο Του, και η εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο απλά από αυτήν την συγκέντρωση ανθρώπων που έστρεψαν το βλέμμα τους σε αυτό το κάλεσμα, και από εκεί και ύστερα δεν πάβουν να διψούν, να ακούνε τον Λόγο Του και να ακούνε την Φωνή Του. Έτσι λοιπόν, ας ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού στο βιβλίο της Εξόδου, το οποίο ξεκινήσαμε να μελετούμε και μόνο σποραδικά θα το μελετήσουμε. Και ένα από τα πράγματα που θα ήθελα, ένα από τα, ας πούμε, διδάγματα της ώρας αυτής, ας είναι όχι μόνο αυτό που θα ακούσουμε σήμερα εδώ στο κήρυγμα, αλλά ας είναι το ότι η Παλαιά Διαθήκη, ναι, με όλες τις δυσκολίες της και με όλα αυτά τα περίεργα που και που πράγματα που δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε, είναι ο Λόγος του Θεού. Και ελπίζω και προσεύχομαι μέσα από τα μηνύματα αυτά να ανοίξει η όρεξή μας για να διαβάσουμε αυτό το μέρος του Λόγου Του. Λοιπόν, Έξοδος κεφάλαιο 3, και θα διαβάσουμε το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου, ξεκινώντας από το εδάφιο 1. Ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθόρ, του πεθερού του, ιερέα της Μαδιάμ. Κάποτε, οδηγώντας τα πρόβατα πέρα από την έρημο, έφτασε στο βουνό του Θεού, το Χορίβ. Τότε του φανερώθηκε ο άγγελος του Κυρίου μέσα σε πύρινη φλόγα που έβγαινε από μία βάτο. Ο Μωυσής είδε πως ενώ η βάτος είχε πάρει φωτιά και ήταν μέσα στις φλόγες, δεν καιγόταν να γίνει στάχτη. Έτσι είπε, ας πάω να δω αυτό το παράδοξο θέαμα, γιατί δεν καίγεται η βάτος. Όταν ο Κύριος είδε ότι ο Μωυσής πλησίαζε για να παρατηρήσει, του φώναξε μέσα από τη βάτο, «Μωυσή, Μωυσή». Και όταν ο Θεός φωνάζει το όνομά σου 2 φορές, το καλό που σε θέλω πρέπει να προσέξεις. Έτσι, έχουμε αρκετές φορές που ακούμε τον Θεό να επαναλαμβάνει το όνομα κάποιου, έτσι, «Αβραάμ, Αβραάμ», «Σαούλ, Σαούλ» στις πράξεις, έτσι, οπότε είναι σαν να λέει, κανόνισε, πρόσεξε τώρα πολύ καλά αυτά που έχω να πω. Λοιπόν, Μωυσή, Μωυσή, και αυτός απάντησε, ιδού, ορίστε, μην πλησιάσεις εδώ, είπε ο Κύριος, βγάλε τα σανδάλια σου από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι τόπος Άγιος. Εγώ, του λέει, είμαι ο Θεός των προγόνων σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Τότε ο Μωυσής σκέπασε το πρόσωπό του, γιατί φοβόταν να κοιτάξει το Θεό. Ο Κύριος συνέχισε. Είδα τη δυστυχία του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα την κραυγή τους εξαιτίας των καταπιεστών τους. Ξέρω τα βάσανά τους, γι' αυτό κατέβηκα. Τώρα, αυτά τα ρήματα από μόνο τους είναι ένα ολόκληρο κήρυγμα, καθώς τα τόνιζα έτσι. Είδα, άκουσα, ξέρω, κατέβηκα. Αλλά είναι για άλλη ώρα. Αλλά δείτε την αλληλουχία, για να τους γλιτώσω από τους Αιγυπτίους και να φέρω από αυτή τη χώρα σε μια χώρα μεγάλη και έφορη, στη χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι, εκεί που τώρα κατοικούν οι Χαναναίοι, οι Χεταίοι, οι Αμοραίοι, οι Φερεζαίοι, οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι. Αυτή είναι μια παρέα που τη συναντούμε συχνά στα βιβλία της Πεντατεύχου και είναι η κακή της ιστορίας, έτσι. Εδάφιο 9. Και τώρα που η κραυγή των Ισραηλιτών έφτασε σε μένα και είδα πως τους καταπιέζουν οι Αιγύπτιοι, τώρα εγώ σε στέλνω στο Φαραώ. Επειδή δεν πρόκειται αυτά να τα πούμε στο κήρυγμα και θα σκάσω αν κάποια πράγματα δεν τα πούμε, δείτε το ενδιαφέρον. Ακούει ο Κύριος το πρόβλημα και λέει, θα κατέβω εγώ. Μετά διαβάζουμε, ακούει ο Κύριος το πρόβλημα και λέει στο Μωυσή, σε στέλνω να πας. Τι από τα δυο? Ο Θεός κατεβαίνει ή ο Μωυσής πηγαίνει? Η απάντηση όταν έχουμε τέτοιου είδους διλήμματα είναι και τα δυο. Κατά κάποιο τρόπο. Δουλέψτε το στο μυαλό σας και στην σκέψη σας πώς ο Θεός εργάζεται. Εδάφιο 11. Ο Μωυσής είπε στον Θεό, ποιος είμαι εγώ για να πάω στο Φαραώ και να βγάλω τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Εγώ θα είμαι μαζί σου, το απάντησε ο Θεός. Και στο εδάφιο 13 διαβάζουμε, αλλά ο Μωυσής είπε πάλι, καλά, εγώ θα πάω στους Ισραηλίτες και θα τους πω, ο Θεός των προγόνων σας με έστειλε σε εσάς. Αυτοί όμως θα με ρωτήσουν, ποιο είναι το όνομά μου, τι θα τους πω. Τότε ο Θεός απάντησε στον Μωυσή, εγώ είμαι εκείνος που είμαι. Έτσι, του λέει, θα μιλήσεις στους Ισραηλίτες. Εκείνος που είναι, με έστειλε σε εσάς. Είπα ακόμα ο Θεός στον Μωυσή, θα πει στους Ισραηλίτες, ο Κύριος, ο Θεός των προγόνων σας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτός με έστειλε σε εσάς. Και εκτός από τους Ισραηλίτες, τον καλεί να πάει στον Φαραώ και από εκεί και πέρα ξεκινάει αυτή η ένδοξη ιστορία που οδηγεί στην έξοδο. Ας ζητήσουμε από τον Κύριο την οδηγία του. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας. Κύριε μας, μπροστά στον Λόγο Σου, Σου ζητούμε, άνοιξέ μας. Είναι ανοιχτός ο Λόγος Σου, αλλά μπροστά στον ανοιχτό Λόγο Σου, θέλουμε Εσύ να ανοίξεις εμάς. Και Πατέρα, θέλουμε Εσύ να μας μιλήσεις. Να μας μιλήσεις βαθιά στην καρδιά μας. Μέσα από τον Λόγο Σου να δούμε Σένα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Ξέρετε, υπάρχουν δύο ερωτήσεις που καθορίζουν την πραγματικότητά μας. Υπάρχουν δύο βασικές ερωτήσεις που είναι οι πιο σημαντικές ερωτήσεις για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, τι συμβαίνει, τι είναι το αληθινό, ποια είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Πριν σας τις πω, να πω ότι μέσα στους αιώνες οι άνθρωποι ρωτούσαν αυτές τις δύο ερωτήσεις πάντοτε μαζί, την μία δίπλα στην άλλη. Δηλαδή, η απάντηση στην μία ερώτηση εξαρτιόταν από την απάντηση που δίνανε στην άλλη ερώτηση. Πάντοτε τις μελετούσαν και τις αντιμετώπιζαν μαζί. Τώρα, στις μέρες μας, τις έχουμε χωρίσει. Και μάλιστα προσπαθούμε να κάνουμε το εξής. Προσπαθούμε να τις απαντήσουμε ανεξάρτητα την μία από την άλλη. Ποιες είναι αυτές οι δύο ερωτήσεις? Η πρώτη είναι, ποιος είμαι εγώ? Η δεύτερη είναι, ποιος είναι ο Θεός? Για αιώνες οι άνθρωποι κατανοούσαν τον κόσμο τους και την πραγματικότητά τους και την ταυτότητά τους ρωτώντας μαζί αυτές τις δύο ερωτήσεις. Αν πάρετε τους θεσμούς του Ιωάννη Καλβίνου, και αξίζει να πάρετε να τους διαβάσετε, στην αρχή των βιβλίων αυτών που είναι βαθιά διερώτηση περί Θεού, θεολογίας, του κόσμου και όλων αυτών των πραγμάτων, ξεκινάει ο Καλβίνος, λέγοντας ότι η σοφία έγκυται στο να μπορεί ο άνθρωπος να απαντήσει δύο ερωτήσεις. Ποιες φαντάζεστε είναι οι δύο ερωτήσεις? Ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι ο Θεός? Ο μόνος τρόπος για να βγάλεις νόημα είναι να ρωτήσεις αυτές τις δύο ερωτήσεις μαζί και να τις συσχετήσεις. Όμως, αυτό που για αιώνες συνέβαινε, στην εποχή μας έχει αλλάξει. Πια σήμερα προσπαθούμε να απαντήσουμε την πρώτη ερώτηση, ποιος είναι ο άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ερώτηση ποιος είναι ο Θεός ή αν υπάρχει Θεός ή τι τελικά είναι ο Θεός. Θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα γραμμένο από τον David Brooks. Ο David Brooks είναι ένας πολύ γνωστός αρθρογράφος του New York Times, ένας από αυτούς που τους παρακολουθώ μέσα στις εβδομάδες, γιατί πάντοτε έχει ενδιαφέροντα πράγματα να πει, όχι πάντοτε πράγματα με τα οποία κανένα συμφωνεί. Αλλά αυτός έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Ο δρόμος προς τον χαρακτήρα», «Ο δρόμος The Road to Character», που μέσα εκεί λέει τα εξής. Θα σας διαβάσω μία μικρή παράγραφο. Τώρα, γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Τα λέμε όλα αυτά, μπορεί να πείτε, έλα παράτα μας και πες κατευθείαν στον Μωυσή, πες μας την ιστορία του Μωυσή. Όλοι εμείς που μεγαλώσαμε μέσα στην Εκκλησία, ξέρω ότι αυτό λέμε. Αλλά ελπίζω ότι σήμερα είναι ανάμεσά μας μερικοί που λένε, και τι με διαφέρει εμένα, τι έγινε με τον Μωυσή τόσα χρόνια πίσω, τι σχέση έχει αυτό με τη ζωή μου? Παίρνω λοιπόν λίγο χρόνο στην αρχή να προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί έχει σημασία και τι έχει να μας διδάξει αυτή η ιστορία. Λέει λοιπόν ο David Brooks, Εάν γεννήθηκες οποιαδήποτε περίοδο τα τελευταία 60 χρόνια, τότε πιθανό να γεννήθηκες σε αυτό το περιβάλλον που ο Charles Taylor, να που τον αναφέρουμε και δεύτερη φορά, για όσοι ενδιαφέρονται, αύριο θα είναι εδώ πέρα. Αυτός είναι ένας Καναδός πολιτικός φιλόσοφος. Αύριο θα έχει μια ομιλία εδώ στην Αθήνα. Το ονόμασε λοιπόν η κουλτούρα της αυθεντικότητας, the culture of authenticity. Η νοοτροπία αυτή στηρίζεται στην ρομαντική ιδέα ότι ο καθένας από εμάς έχει μια χρυσή φιγούρα στον πυρήνα της ύπαρξής του. Ότι υπάρχει ένας εγγενός, καλός, αληθινός εαυτός που μπορούμε να τον εμπιστευτούμε, να τον συμβουλευτούμε και να έρθουμε σε επαφή με αυτόν. Σε αυτό το ήθος, ο εαυτός μας πρέπει να γίνει σεβαστός. Οι επιθυμίες σου σαν εσωτερικές παρενέσεις είναι για το τι είναι σωστό και αληθές. Θα τα εξηγήσω σε ένα λεπτό όλα αυτά. Ξέρεις ότι κάνεις το σωστό όταν νιώθεις καλά μέσα σου. Οι έγκυρες νόρμες που καθορίζουν την ζωή σου είναι αυτές που εσύ πλάθεις ή αποδέχεσαι για τον εαυτό σου και σε κάνουν να νιώθεις καλά. Για να βελτιώσεις τον εαυτό σου πρέπει, είναι η κουλτούρα αυτή έτσι, να διδαχθείς και να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να είσαι αληθινός με τον εαυτό σου, να μην αμφισβητείς και στρέφεσαι ενάντια στον εαυτό σου. Τι λέει εδώ πέρα ο David Brooks και τι λέει ο Charles Taylor και τι λένε όλοι οι αναλυτές της εποχής μας. Ότι στην εποχή μας, όταν ψάχνεις να βρεις τον εαυτό σου, και είναι το μεγάλο αίτημα της εποχής μας, να βρω τον εαυτό μου, τι κάνεις? Κάνεις μια βουτιά προς τα μέσα. Λες, τον εαυτό μου θα τον βρω μέσα μου, στις επιθυμίες μου, στις αντιλήψεις μου, στις επιλογές μου. Πρέπει να είμαι αυθεντικός, δηλαδή πρέπει να κάνω αυτό που εγώ πιστεύω, εγώ θέλω. Τον εαυτό μου τον κατασκευάσω με βάση τον εαυτό μου. Μέσα μου κοιτάζω για να τον βρω. Η ιστορία του Μωυσή λοιπόν έρχεται να μας προτείνει έναν άλλον, έναν ξεχασμένο δρόμο. Έρχεται να μας πει ότι η ταυτότητά μας δεν βρίσκεται μέσα μας, άρα αν θέλουμε να βρούμε τον εαυτό μας πρέπει να σκάψουμε μέσα μας, αλλά η ταυτότητά μας βρίσκεται σε μία σχέση με αυτόν ο οποίος είναι η τελική οριστική πραγματικότητα. Ότι για να βρω τον εαυτό μου πρέπει να έρθω σε σχέση με αυτόν ο οποίος είναι. Είναι με έναν τρόπο που τίποτε και κανένας άλλος δεν είναι. Έλατε λοιπόν να δούμε αυτή την ιστορία. Ξεκινούμε με την ερώτηση του Μωυσή στο εδάφιο 11. Ποιος είμαι εγώ? Υπαρξιακό ερώτημα έτσι. Ποιος είμαι εγώ? Και ο Θεός του απαντά στο εδάφιο 13. Και όσο ξέρετε και να μας στεναχωρεί και να μην ταιριάζει στις σύγχρονες ευαισθησίες μας, ο Θεός του λέει, ξέρεις κάτι Μωυσή, τελικά αυτό που έχει σημασία δεν είναι το ποιος είσαι εσύ. Σκεφτείτε, πολλές φορές πιστεύουμε ότι αυτό που έχει υπέρτατη σημασία είναι ποιος είμαι εγώ, να ανακαλύψω τον εαυτό μου. Και του λέει, ξέρεις κάτι Μωυσή, αυτό που έχει σημασία για σένα δεν είναι να βρεις το ποιος είσαι εσύ. Αλλά κοιτάξτε τι του λέει στο εδάφιο 12. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Ο Μωυσής λέει, ποιος είμαι εγώ, και ο Θεός του λέει, εγώ θα είμαι μαζί σου. Με άλλα λόγια, αυτό που έχει σημασία για τη ζωή σου δεν είναι ποιος είσαι εσύ, αλλά με ποιον είσαι μαζί. Και ο Μωυσής ρωτά, καλά, ποιος είσαι εσύ που λες ότι, ελπίζω να μην μπερδευτείτε, ποιος είσαι εσύ που λες ότι θα είσαι μαζί μου και επειδή εσύ είσαι μαζί μου έχει νόημα η ζωή μου. Έρχεται λοιπόν στο εδάφιο 13 και λέει, ποιο είναι το όνομά σου? Αυτό σημαίνει, ποιος είσαι? Ωραία, εγώ θα είμαι μαζί σου και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία, αλλά ποιος είσαι εσύ? Και ο Θεός απαντά, συγκλονιστικό Ο Θεός απαντά σε αυτό το ερώτημα. Ποιος είμαι εγώ, ρωτάει ο Μωυσής, του λέει ο Θεός, δεν έχει αυτό σημασία, θα το καταλάβεις ποτέ, αν πρώτα δεν καταλάβεις ποιος είμαι εγώ που είμαι μαζί σου. Λοιπόν, ποιος είσαι εσύ? Και ο Θεός απαντά με αυτόν τον απίθανο τρόπο. Εγώ είμαι αυτός που εγώ είμαι. Αυτή είναι η μετάφραση που έχουμε από το εβραϊκό κείμενο. Έχει περάσει στην ελληνική παράδοση λόγω της μετάφρασης των 70. Εγώ είμαι ον, δεν απέχει πάρα πολύ, αλλά στο εβραϊκό λέει «εγώ είμαι αυτός που εγώ είμαι». Και αναρωτιόμαστε τι πάει να πει αυτό το όνομα. Παρένθεση. Ίσως ένα άλλο όνομα που ξέρουμε για τον Θεό μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη είναι το όνομα Γιαχβέ. Γιαχβέ, που μεταφράζεται στις ελληνικές μεταφράσεις ως Κύριος. Το συναντούμε λίγο παρακάτω, ο Κύριος. Το Γιαχβέ, ξέρετε τι σημαίνει? Αυτός είναι. Δηλαδή κλείνουμε το ρήμα «εγώ είμαι», το ρήμα «είμαι», η μη ή εστίν, έτσι. Ποιος είναι ο Θεός? Αν σκεφτούμε από την πλευρά του ανθρώπου, αν ρωτήσει σε μένα ποιος είναι ο Θεός, θα πω είναι ο «αυτός είναι». Αν ρωτήσει τον Θεό ποιος είσαι, θα πει «είμαι ο εγώ είμαι». Τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει ότι τελικά το όνομα του Θεού είναι ότι ο Θεός είναι η απόλυτη πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα πίσω από οποιαδήποτε άλλη πραγματικότητα. Είναι αυτός ο οποίος είναι. Και προσέξτε η μία εφαρμογή. Εάν λοιπόν βρίσκεις ταυτότητα σχετίζοντας τη ζωή σου με κάτι άλλο εκτός από αυτόν τον Θεό, τότε σχετίζεις τη ζωή σου με κάτι που δεν είναι. Αν ο Θεός είναι ο μόνος ο οποίος είναι, οτιδήποτε άλλο έξω από τον Θεό απλά δεν είναι. Σκέψου λοιπόν όταν χτίζεις τη ζωή σου πάνω σε κάτι το οποίο δεν είναι. Τι όμως μας αποκαλύπτει αυτός ο Θεός ο οποίος μας λέει ότι εγώ είμαι, τελεία. Εγώ είμαι αυτός που εγώ είμαι, η τελική πραγματικότητα. Θα ήθελα να δούμε πιο συγκεκριμένα τρεις πτυχές της αποκάλυψης του προσώπου του Θεού μέσα από αυτή την ιστορία. Από τις πάρα πολλές που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα ήθελα να δούμε σχετικά με αυτόν τον Θεό, ο οποίος είναι, είναι η πραγματικότητα, αυτός είναι και τίποτα άλλο δεν είναι. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε για αυτόν τον Θεό είναι ότι είναι ο Θεός του συνηθισμένου αλλά και του απροσδόκητου. Ο Θεός του καθημερινού, του συνηθισμένου αλλά και του απροσδόκητου. Τώρα, διαβάζοντας αυτή την ιστορία, ξέρω πως όλους μας αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι οικειόμενη βάτος. Εκεί πάει το μυαλό μας και αυτό είναι που είναι το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία. Ένας θάμνος που μέσα ότι υπάρχει μια φωτιά που καίει αλλά δεν κατακαίει τον θάμνο και όλο αυτό είναι αρκετά εντυπωσιακό και ασυνήθιστο. Όλοι είμαστε έτοιμοι να δούμε τον Θεό εκεί μέσα στην οικειόμενη βάτο. Όμως θα ήθελα να θυμηθούμε ότι η ιστορία ξεκινάει από πριν. Ήταν ένα πρωινό, σαν όλα τα άλλα πρωινά που ο Μωυσής ξύπνησε για να πάει στη δουλειά του. Δεν περίμενε κάτι το εντυπωσιακό να του συμβεί, ούτε έκανε την προηγούμενη εβδομάδα νηστεία και προσευχή και εξητούσε τον Θεό να του εμφανιστεί, τίποτα από όλα αυτά. Πήγε να κάνει αυτό που έκανε, κρατηθείτε, τα τελευταία 40 χρόνια. Ξέρετε, είναι ενδιαφέρον ότι στην Πεντάτευχο δεν διαβάζουμε πολλές λεπτομέρειες, αλλά στις πράξεις των Αποστόλων, στο κήρυγμα που κάνει ο Στέφανος, μας δίνει διάφορες λεπτομέρειες. Και μας λέει ότι ο Μωυσής ήταν 40 χρόνια στην Αίγυπτο, μας λέει στις πράξεις, εκεί που μεγάλωνε στο σπίτι του Φαραώ, και μετά φεύγει από την Αίγυπτο και πηγαίνει με τον Ιωθόρ και με την γυναίκα του στην Μαδιάμ, άλλα 40 χρόνια. 40 χρόνια λοιπόν, δηλαδή φανταστείτε η απόλυτη ρουτίνα. 40 χρόνια ξυπνά και είναι και τζοπάνης, έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν έχει Σαββατοκύριακα, κάθε μέρα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, κάθε μέρα σηκώνεται ο Μωυσής, ξυπνάει το πρωί, πίνει τον καφέ, τέλος πάντων τι πίνανε τότε, και πηγαίνει, παίρνει τα ίδια πρόβατα, το ίδιο κοπάδι του πεθερού του και πηγαίνει, δεν έχει καμιά ιδέα, πηγαίνει στην ίδια έρημο, πηγαίνει με το ίδιο κοπάδι, στο ίδιο μέρος να κάνει τα ίδια πράγματα. Μην μπερδεύεστε. Λέει ο αφηγητής στο εδάφιο 2, κάποτε, κοιτάξτε, μάλλον με συγχωρείτε, κεφάλαιο 3, εδάφιο 1, λέει, κάποτε οδηγώντας τα πρόβατα πέρα από την έρημο, έφτασε, λέει, στο βουνό του Θεού, το Χορίβ. Αυτό μας το λέει εδώ ο Μωυσής, ο αφηγητής, εκ των υστέρων, έτσι. Το Χορίβ ήταν ένα απλό βουνό. Εκ των υστέρων είναι το βουνό, ξέρετε ποιο είναι το Χορίβ, είναι ένας άλλος τρόπος με το οποίο περιγράφεται το όρος Σινά. Τυχαίο? Μάλλον όχι. Αλλά ο Μωυσής δεν έχει ιδέα. πηγαίνει στο ίδιο μέρος που πήγαινε 40 χρόνια κάθε μέρα, τίποτα πιο καθημερινό, πιο συνηθισμένο. Πηγαίνει λοιπόν να κάνει αυτό που είναι το απολύτως τετριμένο και βαρετό και καθημερινό. Και εκεί πέρα, μέσα εκεί, ο Θεός τον συναντά και κάνει κάτι το εντελώς απροσδόκητο. Ξέρετε, πολλές φορές περιμένουμε την οικειόμενη βάτο για να πάρουμε μπρος. Ενώ ξεχνούμε ότι ο Μωυσής δεν περίμενε πρώτα να δει την οικειόμενη βάτο για να κάνει πράγματα, αλλά ο Θεός τον συνάντησε καθώς πορευόταν μέσα στην καθημερινότητά του, μέσα σε αυτό που ήταν συνηθισμένο. Έρχεται ο Θεός, αυτός είναι ο Θεός μας. Ο Θεός το απόλυτα συνηθισμένο αλλά και το απροσδόκητο έρχεται μέσα στις πιο συνηθισμένες συνθήκες της ζωής μας και τις μεταμορφώνει και τις κάνει κάτι το εντελώς απροσδόκητο. Ξέρετε στα εβραϊκά ποια λέξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει την βάτο, τον θάμνο, δηλαδή ο θάμνος? Τι πιο συνηθισμένο, έτσι? Δηλαδή, φανταστείτε, δεν πέφτει φωτιά από τον ουρανό, ούτε ανοίγει ένα ηφαίστειο ή ξέρω εγώ. Μάλλον μέσα στην έρημο κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό θα ήταν να γινόταν ένα συντριβάνι, ένα καταράκτη, έτσι. Αυτά ήταν. Αλλά τι κάνει, παίρνει μια βάτο. Και ξέρετε ποιο είναι η εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιείται εδώ πέρα για την βάτο? Δεν θα σας την πω στα εβραϊκά, αλλά θα σας πω ότι μοιάζει με τη λέξη σινά. Πάει στο χορύβ και βλέπει μια σινά να καίγεται. Δηλαδή, δείτε. Σαν να μας κλείνει το μάτι ο αφηγητής. Το πώς, έχουμε έναν ωραίο ύμνο, όταν ο Θεός λέει επιτρέπει να περάσουμε διακανθωδών οδών, μετατρέπει ταύτας εις Θεού ναών. Δηλαδή μερικές φορές ο Θεός παίρνει αυτό το τόσο καθημερινό και μέσα από τη δική του απροσδόκητη παρέμβαση παίρνει τον θάμνο και τον κάνει σινά, τόπο αποκάλυψης του Θεού. Έτσι δουλεύει ο Θεός μας. Ο Θεός του συνηθισμένου και ο Θεός του απροσδόκητου. Και αν είμαστε ανοιχτοί στο απροσδόκητο, μπορεί ο Θεός και στη δική μας ζωή, σε κάποιους ξεχασμένους θάμνους, από τους οποίους περνούμε κάθε μέρα και λέμε ένας θάμνος κοντά σε άλλους χίλιους θάμνους μέσα στην έρημο. Και ξαφνικά ο Θεός, όταν είμαστε ανοιχτοί στο απροσδόκητο, έρχεται και τους μεταμορφώνει. Και είναι αυτό που κάνει ο Θεός. Και είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός ενεργεί. Σκεφτείτε την ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τίποτα πιο συνηθισμένο. Μια φάτνη, ένα γαϊδουράκι, ένας σταυρός ρωμαϊκό. Τίποτα το ξεχωριστό. Μάλιστα αυτή η γνωστή φράση που είναι η κλασική περιγραφή του Χριστού στα συνοπτικά Ευαγγέλια, ο Υιός του ανθρώπου, το διαβάζουμε έτσι, και καμιά φορά κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι όταν γίνεται αναφορά στον Υιό του ανθρώπου ότι αυτό έχει να κάνει με την ανθρώπινη φύση και το Υιός του Θεού έχει να κάνει με τη θεϊκή φύση. Καμία σχέση. Είναι ένας τίτλος που μάλιστα στα αραμαϊκά, που ήταν η γλώσσα που μιλιόταν, ξέρετε τι σημαίνει Υιός του ανθρώπου? Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Δηλαδή, έβλεπες τον Ιησού και έλεγες ένας θάμνος. Α, ένας θάμνος. Και άλλοι χίλιοι θάμνοι. Κι όμως, μην προσπερνάς τους θάμνους. Μερικές φορές ο Θεός έρχεται και τους μετατρέπει σε σινά. Αυτόν τον Υιό ανθρώπου, τον συνηθισμένο άνθρωπο, τον ανθρωπάκο ακόμα, θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε. Μέσα εκεί ο Θεός φανερώνει όλο το μέγεθος του μεγαλείου του. Μην προσπερνάς και υποτιμάς το συνηθισμένο. Συνέχισε ξύπνα να πας στην έρημο με τα πρόβατα και σήμερα το πρωί. Δεν ξέρεις αν είναι σήμερα η μέρα που ο Θεός θα μετατρέψει την βάτο σε κοιόμενη βάτο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι αυτός ο Θεός ο οποίος είναι. Ο Θεός που είναι αυτός που είναι, είναι ο Θεός του συνηθισμένου αλλά και του απροσδόκητου. Δεύτερο, είναι ο Θεός που αποκαλύπτεται αλλά και που κρύβεται. Ο Θεός που αποκαλύπτεται αλλά και που κρύβεται. Όλοι μας θα θέλαμε έναν Θεό που θα μας δώσει χειροπιαστές αποδείξεις της παρουσίας Του. Όλοι μας θα θέλαμε έναν Θεό ο οποίος θα έκανε τέλος πάντων κάτι το τόσο ορατό και δυναμικό που θα λέγαμε ο Θεός. Τέλειος. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Εδώ είναι. Και ίσως αισθανόμαστε λίγο αδικημένοι που ο Μωυσής είχε μια τέτοια εμπειρία που δεν έχουμε εμείς. Αλλά αξίζει αυτές τις αφηγήσεις να τις διαβάζουμε προσεκτικά και λίγο καχύποπτα. Δηλαδή να προσέχουμε λίγο τις λεπτομέρειες. Ακούστε λοιπόν τι διαβάζουμε. Προχωράει ο Μωυσής ανυποψίασος και στο εδάφιο 2 διαβάζουμε ότι τότε του φανερώθηκε ο άγγελος του Κυρίου μέσα σε πύρινη φλόγα που έβγαινε από μία βάτο. Ο Μωυσής είδε πως ενώ η βάτος είχε πάρει φωτιά και ήταν μέσα στις φλόγες δεν κεγόταν να γίνει στάχτη. Ωραία. Αλλά τώρα δείτε τη συνέχεια. Και θέλω να δείτε εδώ πέρα ένα είδος μιας ηρωνίας, κάτι που δεν κολλάει. Είπε λοιπόν, ας το πάρουμε λιγάκι αλλιώς. Φαντάσου, δεν ξέρω τι φαντάζεσαι εσύ ότι είδε ο Μωυσής. Δηλαδή, φαντάσου εσύ λοιπόν πως είδες κάτι το φαντασμαγορικό, έτσι, φωτιές, λάμπρα, χαμός, θεοφάνεια, έτσι. Τι θα πεις, ο Θεός, ο Μωυσής τι λέει. Ποια έρθω πιο κοντά να δω εδώ πέρα, τι γίνεται. Με άλλα λόγια, δεν βγάζει πολύ νόημα. Δηλαδή, έχουμε την περιγραφή μιας θεοφάνειας και αντί ο Μωυσής να πει, «Ουάου, ο Θεός», λέει, τι στο καλό είναι αυτό το πράγμα, για να έρθω πιο κοντά να το εξετάσω. Και ξέρετε, μέσα σε αυτή την αφήγηση βρίσκουμε μια μεγάλη αλήθεια. Ότι ο Θεός είναι ένας Θεός που αποκαλύπτεται, αλλά και μένει κρυμμένος. Είναι ένας Θεός που φανερώνεται, αλλά και που ποτέ δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Και στην πραγματικότητα, υπάρχουν αρκετοί μελετητές που εξηγούν το όνομα που δίνει ο Θεός, «Εγώ είμαι αυτός που εγώ είμαι», σαν έναν τρόπο με τον οποίο λέει στον Μωυσή, «Περιμένεις να καταλάβεις ποιος είμαι». Ποιος είσαι, πες μου ποιος είσαι, τι θα περιμέναμε. «Εγώ είμαι ο», να καταλάβουμε. «Εγώ είμαι εκείνο, εγώ είμαι το άλλο». Ο Θεός τι του λέει, «Μωυσή, εγώ είμαι αυτός που εγώ είμαι». Άφησέ με να είμαι αυτό που εγώ είμαι και μην νομίζω ότι ποτέ θα μπορείς να καταλάβεις εσύ αυτό που εγώ είμαι. Γιατί εγώ είμαι αυτό που εγώ είμαι. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο Θεός λέει στον Μωυσή, κοίταξε, αποκάλυψη, αλλά επίσης ο Θεός ο οποίος πάντοτε παραμένει κρυμμένος. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι με την αφήγηση εδώ πέρα, θα συνειδητοποιήσουμε ότι ο Μωυσής δεν είχε αμφιβολίες για το αν υπάρχει Θεός. Δηλαδή, το πρόβλημα του Μωυσή δεν ήταν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει. Αυτά είναι μοντέρνα ερωτήματα, καταλαβαίνετε. Έτσι, ο Μωυσής δεν είχε ποτέ του τέτοιου είδους απορίες. Μάλιστα, το πρόβλημα είναι ποιος από τους πολλούς θεούς άραγε είναι ο αληθινός Θεός. Τέτοιου είδους είναι τα προβλήματα των αρχαίων. Αλλά για τον Μωυσή νομίζω πως το βασικότερο ερώτημα που τον απασχολούσε δεν ήταν υπάρχει Θεός, αλλά είναι γιατί δεν κάνει κάτι ο Θεός, που είναι κρυμμένος ο Θεός όλα αυτά τα χρόνια. Σας θυμίζω ότι είπαμε πιο πριν. Ο Μωυσής είναι 80 χρονών όταν συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε ότι ο Μωυσής 40 χρόνια βρίσκεται σε μια έρημο και αν προσέξετε δεν λέει απλά έρημο. Κοιτάξτε, λέει κάποτε οδηγώντας τα πρόβατα πέρα από την έρημο. Στο εβραϊκό κείμενο λέει δυτικά, στα δυτικά της έρημου. Και οι περισσότεροι σχολιαστές λένε και σωστά ότι μέσα από αυτή την φράση θέλει να πει, νομίζω ότι ο Βάμβας κάπως έτσι το λέει, το κάτω μέρος της έρημου. Δηλαδή όσο πιο έρημος γίνεται. Όχι δηλαδή και στην πρωτοκαθεδρία της έρημου. Δηλαδή σκεφτείτε πού βρίσκεται. Είναι εντελώς χαμένος. 40 χρόνια τι κάνει. Ποιος, ο Μωυσής, ο πρίγκιπας, ο άνθρωπος που είχε την εκπαίδευση των Αιγυπτίων και όλα αυτά, 40 χρόνια βόσκει πρόβατα στο πίσω μέρος της ερήμου και αυτά τα πρόβατα, δεν ξέρω να το προσέξετε, δεν είναι καν δικά του, είναι του πεθερού του. Πόσοι από εμάς θα ήμασταν χαρούμενοι να είμαστε γνωστοί ότι για 40 χρόνια βόσκουμε τα πρόβατα του πεθερού μας στο πίσω μέρος της ερήμου. Εκείνο ο Μωυσής, και φαντάζομαι, σκέφτεται ο Μωυσής και λέει, πού είναι αυτός ο Θεός, πού είναι ο Θεός. Μέχρι που ο Θεός λέει Μωυσή, Μωυσή. Ο Θεός που είναι κρυμμένος και ο Θεός που αποκαλύπτεται, αλλά και όταν αποκαλύπτεται παραμένει πάντοτε πέρα από οτιδήποτε εμείς θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και να εννοήσουμε. Και το τελευταίο, ο Θεός του συνηθισμένου αλλά και του απροσδόκητου, ο Θεός που αποκαλύπτεται αλλά και που κρύβεται, ο Θεός της απόστασης αλλά και ο Θεός της εγκύτητας. Δείτε την συνέχεια της ιστορίας. Ο Μωυσής βλέπει αυτό, δεν βγάζει και πολύ νόημα, άρα ναι μεν ο Θεός αποκαλύπτεται, θεοφάνει, αλλά μένουν ερωτηματικά, έτσι, μένουν πράγματα που μας ξεπερνούν. Προσπαθεί να πλησιάσει και ακούσει στο εδάφιο 5. Ακούει λοιπόν την φωνή μέσα από την κοιόμενη βάτου που λέει «Μωυσή, Μωυσή», εδάφιο 5, «μην πλησιάζεις εδώ». Τι είναι αυτό? Ο Θεός ο οποίος με κρατά σε απόσταση. Μου λέει «μην πλησιάζεις». Και ταυτόχρονα διαβάζουμε στο εδάφιο 8, λέει «εγώ ο Θεός είδα τα προβλήματα του λαού μου και τι θα κάνω, θα κατεβώ κάτω για να τους γλιτώσω». Από τη μια πλευρά είναι ο Θεός που λέει «μη με πλησιάζεις» και από την άλλη πλευρά είναι ο Θεός που λέει «έρχομαι σε σένα». Τι από τα δύο είναι τελικά ο Θεός? Σκεφτείτε μια άλλη εικόνα. Στο εδάφιο 6 λέει, όταν του λέει «μη με πλησιάζεις», μετά του λέει «εγώ», εδάφιο 6, «εγώ είμαι ο Θεός των προγόνων» και τα λοιπά. Τότε ο Μωυσής σκέπασε το πρόσωπό του γιατί φοβόταν να κοιτάξει το Θεό. Από τη μια πλευρά είναι αυτός ο Θεός και φοβάμαι καν και να τον κοιτάξω και σκεπάζω το πρόσωπό μου. Και από την άλλη πλευρά του λέει στο εδάφιο 12, «μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι μαζί σου». Ξέρετε, τα διαβάζουμε όλα αυτά και λέμε τι ωραία, τι ευλογημένα. Για παράδειγμα, διαβάζουμε τον Ισαΐα στο 6ο κεφάλαιο, που ο Ισαΐας μέσα στο ναό είδε τον Θεό στην δύναμή του, στην δόξα του, στη μεγαλοπρέπειά του και τα χερουβίμ εκείνα, τα σεραφείμ μάλλον, να κράζει το ένα στο άλλο «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Και εμείς, ξέρετε, αυτά τα παίρνουμε και τα κάνουμε ύμνους. Και θα ψάλλουμε και στο τέλος αυτόν τον ύμνο «Άγιος, Άγιος, δόξα στον Κύριο». Ο Ισαΐας, όταν είδε την αγιοσύνη του Θεού, θυμάστε τι είπε? Δεν είπε «ουάου», είπε «ουέ». Δεν είπε «αλληλούγια», είπε «αλίμονο». Πάω χαμένος, πάω χαμένος. Όταν ο Μωυσής συνειδητοποίησε κάτι από την μεγαλοσύνη του Θεού, κάτι, έτσι, μια κοιόμενη βάτο που καλά καλά δεν καταλάβαινε και τι είναι, τι έκανε? Φοβήθηκε, λέει, και έκρυψε το πρόσωπό του, γιατί φοβόταν. Και αυτός ο Θεός του λέει «εγώ θα έρθω μαζί σου, δεν θέλω να έρθεις μαζί μου», έτσι. Εμείς το διαβάζουμε, λέει «αχ, τι ευλογημένα, ο Θεός είναι μαζί του». Ποιος Θεός είναι μαζί του? Αυτός ο Θεός που λίγο πριν ο Μωυσής, μόνο που τον είδε έτσι συμβολικά, παραβολικά σε μια θεοφάνεια, φοβήθηκε τόσο που έκρυψε το πρόσωπό του. Τι από τα δύο είναι ο Θεός? Είναι ο Θεός που είναι απόμακρος, τρομακτικός, ή είναι ο Θεός ο οποίος είναι οικείος, μαζί μας, κοντά μας? Και δείτε πως αυτή η ένταση συμβολίζεται ακόμα και μέσα από αυτή την πράξη που ο Θεός ζητάει από τον Μωυσή να κάνει. Θυμηθείτε τι του ζητάει να κάνει? Να βγάλει τα σανδάλια του. Και γιατί να βγάλει τα σανδάλια? Δύο πράγματα. Σίγουρα, και φαίνεται και εδώ και στο νησί του να δει παρακάτω, που κάτι ανάλογο γίνεται, του λέει «βγάλει τα σανδάλια σου, γιατί εδώ που πατάς είναι άγιος τόπος». Βγάζει τα σανδάλια του, τονίζοντας την μεγαλειοσύνη του Θεού, τον σεβασμό του προς τον Θεό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, εσείς πότε βγάζετε τα παπούτσια σας? Πότε βγάζετε τα παπούτσια σας? Στο σπίτι. Μπήκα στο σπίτι, εκεί που νιώθω οικεία, ζεστά, είμαι με τους δικούς μου, βγάζω τα παπούτσια μου. Κι ας είχε καμιά τρύπια κάλτσα, εκεί δεν με νοιάζει, έτσι. Κι ας μυρίζω τα πόδια, εκεί δεν με νοιάζει, γιατί είμαι με τους δικούς μου. Δείτε την πράξη αυτή, ταυτόχρονα σεβασμός, αλλά και οικειότητα. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι και Θεός απόστασης και Θεός εγκύτητας? Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να μου λέει και όχι, αλλά να μου λέει και ναι? Πώς είναι ο Θεός ταυτόχρονα, είναι ένας Θεός που έλκομαι και θέλω να πάω κοντά του και νιώθω οικειότητα κοντά του, αλλά ταυτόχρονα ένας Θεός που στην παρουσία του τρέμω και κρύβω το πρόσωπό μου γιατί δεν μπορώ να το δω? Πώς είναι δυνατόν αυτά τα δύο να μπουν μαζί? Πρέπει να σας πω ότι ο Μωυσής πέρασε όλη του τη ζωή παλεύοντας με αυτό το ερώτημα. Και όχι μόνο ο Μωυσής, και όλοι οι Ισραηλίτες που ακολούθησαν, γιατί η απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνεται πάνω στο Σταυρό. Ο πιστός Ισραηλίτης καταλαβαίνει το ερώτημα, με πίστη το εγκολπώνεται, αλλά η απάντηση δίνεται πάνω στο Σταυρό. Και το τελευταίο πράγμα λοιπόν που αποκαλύπτει ο Θεός εδώ είναι ότι είναι ο Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι στο Σταυρό που βλέπουμε ταυτόχρονα τη δικαιοσύνη Του, αλλά και την χάρη Του. Είναι στο Σταυρό που ο Θεός είναι εναντίον μας στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά και υπέρ μας. Είναι στο Σταυρό που ακούγεται το πιο συγκλονιστικό όχι του Θεού στον άνθρωπο και στην αμαρτία, και ταυτόχρονα το πιο γλυκό ναι του Θεού στον άνθρωπο που τον καλεί σε σχέση μαζί του. Αυτός ο Θεός είναι ο Θεός του Μωυσή, είναι ο Θεός της Γραφής, είναι ο Θεός αυτής της λυτρωτικής ιστορίας. Είναι ο Θεός ο οποίος σήμερα στέκεται μπροστά μας και μας λέει: ο μόνος τρόπος για να βρεις τον εαυτό σου είναι με το να έρθεις σε σχέση με μένα που είμαι, με μένα που σε γνωρίζω με το μικρό σου όνομα. Και η προσευχή μου, αδέλφια μου, είναι να συναντήσουμε αυτόν τον Θεό. Ο Μωυσής, κλείνω με αυτό, είμαι σίγουρος, ήξερε για αυτόν τον Θεό. Είναι ο Θεός των προγόνων, του Αβραάμ, του Ισαάκ. Άκουσε τις ιστορίες για αυτόν τον Θεό, καθώς μεγάλωνε. Δεν είχαν κυριακό σχολείο, αλλά με την μάνα του εκεί που τον θύλαζε στο σπίτι του, άκουγε αυτές τις ιστορίες. Αλλά ήρθε η στιγμή που στάθηκε ενώπιον αυτού του Θεού και τον συνάντησε. Συνάντησε αυτόν τον Θεό που είναι όλα αυτά τα πράγματα, ο Θεός του συνηθισμένου και το απροσδόκητο, ο Θεός που αποκαλύπτεται και δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι, που είναι κρυμμένος, ο Θεός που είναι εναντίον μας, που τον τρέμεις με στην αγιότητά του, αλλά ο Θεός που είναι τόσο κοντά μας και νιώθεις τόσο οικειότητα δίπλα του. Ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και η προσευχή μου είναι όλοι μας σήμερα να Του συναντήσουμε. Αμήν.